Pirmo reizi 5 gados ASV atkal ir jāslēdz valsts pārvaldes iestādes. Likums paredz, ja kongress nav piešķīris naudu federālo iestāžu darbībai, to funkcionēšana ir jāpārtrauc. Pēdējo reizi, kas tāds notika prezidenta Baraka Obamas laikā, kad viņš nespēja vienoties ar republikāņu kontrolēto kongresu. Toreiz valsts pārvaldes iestādes tika aizvērtas uz 16 dienām. Tomēr šoreiz gan abas kongresa palātas, gan Baltais nams ir republikāņu rokās, bet pieņemt svarīgo likumu tā arī nav izdevies. Lai ASV valsts pārvaldes iestāžu darbības finansēšana notiktu vismaz līdz 16. februārim, pa likumu bija jānobalso ne mazāk kā 60 senatoriem. Apakšpalātā tas jau bija saņēmis vairākumu atbalstu. Tomēr daudz republikāņu un demokrātu partijas senatori ir balsojuši pret. Baltais nams mēģina uzvelt vainu demokrātiem, kuri saskaņā ar tā paziņojumu liek politiku pāri valsts drošībai, armijas ģimenēm, neaizsargātiem bērniem un valsts spējai kalpot visiem amerikāņiem. Turpretī demokrātu līderis senātā Chuck Schumers ir sacījis, ka tieši prezidents Donalds Trumps ir bijis tās, kurš ir noraidījis kompromisa priekšlikumu. Tāpat Trumps neesot pietiekami strādājis, lai pārliecinātu savas partijas senatorus atbalstīt naudas piešķiršanu. Par savu atbalstu valsts aparāta uzturēšanas likumam demokrāti vēlas, lai tiktu pasargāti 700 tūkstoši nelegālo imigrantu bērni, kurus savulaik atveda līdz viņu vecāki. Obama iepriekš bija izveidojis īpašo programmu šai imigrantu grupai, kas deva viņiem iespēju likumīgi palikt valstī. Tomēr Trumps ir nolēmis to atcelt, pieprasot kongresam līdz martam, nakt klajā ar alternatīvu. Turpretī Trumps vēlas palielināt izdevumus robežu apsardzei un iebraucēju kontrolei, tostarp arī dārgai un pretrunīgi vērtētai sienai uz robežas ar Meksiku. Lai pārliecinātu opozīciju, republikāņi ir iekļāvuši likumā veselības aizsardzības programmu masturīgo ģimeņu bērniem, kas ilgs 6 gadus. Tomēr demokrāti vēlas, lai šī programma būtu beztermiņa. Sākot ar pirmdienu, vairums ASV vides izglītības mājokļu un uzņēmējdarbības departamenta darbinieku būs spiesti doties bez algas atvaļinājumā. Arī puse no veselības, aizsardzības un transporta ministrijas ierēģiem paliks mājās. Uz laiku varētu tikt slēgti arī nacionālie parki un dabas rezervāti. Savukārt pasta un cietuma darbība, gaisa kontrole, elektrības piegāde un citas vitāli nepieciešamās valsts funkcijas tiks nodrošinātas kā līdz šim. Ar jums Konahaus Latvijas Radio, Brisele.